som si zvolil takú kázeň, ale len som chcel, aby ste boli so mnou. Kresťanské cnosti. A od verša 8, poďme si to prečítať. A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní. Neodplacujúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti, a nech sa odkloní od zlého a činí dobré, nech hľadá pokoj a stíha ho, lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých a jeho uši pozorujú na ich prosbu, ale prísna tvár Pánova na tých, ktorí robia zlé. A ktože vám robí zlé? Keď budete horlivými nasledovníkmi dobrého a keby ste aj trpeli pre spravodlivosť, blahoslavení ste, teda požehnaní, závidenia hodní, šťastní. A ich bázne sa nebojte, alebo ich strachu sa nebojte, ani sa neznepokojujte, ale posvedzujte Pána Boha vo svojich srdciach. Buďte vždy hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet o nádej, ktorá je vo vás s krotkou tichosťou a bázňou majúc dobré svedomie. Amen. Amen. Verš 8. Máme všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní, pokorní, neodplacujúci zlého za zlé alebo nadávky za nadávku. Toto by sa malo čítať pred každým kresťanským fotbalovým turnajom. Ale naopak, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Kto z vás je dnes ráno so mnou v tejto kázni? Kto z vás bude kázať so mnou? Halleluja. Žehnajte, lebo ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Čím viac máme zjavenie o tom, že sme povolaní zdediť požehnanie, tým ľahšie nám je žehnať druhým ľuďom. Čím máme hlbšie zjavenie o tom, že sme spolu dedičmi Kristovými. Biblia hovorí, jestli ste deťmi, deťmi Božími, deťmi Kristovými, tak ste aj spolu dedičmi s ním. Vieš, ak si spolu dedič s Kristom, tak si bohatý človek. Povedzte amen na to. Halleluja. Nedovolte bratovi, aby kričal amen za všetkých. Ak ste spolu dedičmi Kristovými, tak potom ste veľmi bohatí ľudia a nemá sa čoho báť, pretože ak dediš spolu s Kristom a nepotrebuješ na to žiadnu veľkú kvalifikáciu, Biblia hovorí, jestli ste deťmi, ak ste deťmi, to je všetka kvalifikácia, ktorú potrebuješ na to, aby si mohol dediť spolu s Kristom. Písmo tu jasne hovorí, že máme žehnať s tým vedomím, že sme na to povolaní, aby sme zdedili požehnanie. Čím viacej dostávame to zjavenie o Božom požehnaní v našom živote, tým viacej by nás to malo viesť ku životu dávania, ku životu lásky. Kresťanstvo je presný opak egoizmu. Povedz amen na to. Halleluja. To znamená, že čím viacej sme dostali to zjavenie, čím viacej máme zjavenie o Božom požehnaní, tak tým viacej sme ochotní dávať druhým, sme ochotní žehnať druhým, pretože vieme, že Boh sa o nás postará. Zjavenie o Božom požehnaní by ťa nikdy nemalo viesť do pýchy, sarkazmu, nadrodenosti alebo necitlivosti voči druhým. Naopak, zrazu máš slobodu žehnať, lebo vieš, že nikdy neprídeš skrátka. Vieš, že Boh sa o teba postará. Vieš, že Boh ti požehná. Vieš, že ak budeš kráčať s Bohom, tak budeš mať zaopatrenie. Vieš, že tvoje deti budú zaopatrené. Vieš, že Boh ťa bude chrániť. Vieš, že ak stratíš prácu, tak len preto, lebo Boh má pre teba lepšiu prácu. Ale vieš, že ak niekto sa postavil proti tebe, tak vieš, že neúspeje proti tebe, lebo ten, kto by povstal proti tebe, padne pre teba, tak je napísané. Ak chodíš s Bohom, ak kráčaš v spravodlivosti, môžeš slobodne žehnať druhým ľuďom, pretože ty vieš, že si povolaný na to, aby si zdedil požehnanie. Mnohokrát ľudia nevedia žehnať druhým. Nevedia sa radovať z úspechu druhých, pretože sami žijú v strachu. Sami žijú v neistote, že či sú naozaj dostatočne dobrí, či to zvládnu v živote. Ale čím máme väčšie zjavenie o tom, že sme povolaní zdediť požehnanie, tým ľahšie nám je žehnať druhým ľuďom. Obráť sa k susedovi a povedz mu, bratu, sestro, budem ti žehnať, či sa ti to páči, alebo nie. Halelúja. Môžem poprosiť. Halelúja. Halelúja. Sláva Pánovi. Sláva Pánovi. Dokážeme zotrvávať v postoji žehnania, pretože vieme, že sme povolaní zjediť požehnanie. Halelúja. Halelúja. Povedzte halelúja. Boh nám bude žehnať. Boh je Bohom požehnania. Boh je Bohom hojnosti. Boh je Otec milosrdenstiev a každého požehnania, ktorý nás požehnal každým duchovným požehnaním v Kristu Ježišových po nebeských oblastiach. Boh je Bohom požehnania. Nemusíš sa báť a kráčať s Bohom. Niektoré veci budú trvať nejaký čas, kým naozaj to Božie požehnanie sa začne materializovať, manifestovať v tvojom živote. A nehovorím len o financiách, hovorím o vzťahoch, hovorím o vnútornom šťastí človeka. Ale ak budeš chodiť s Bohom svojim časom, budeš zažívať požehnanie, Boh ťa vovedie do zasľúbenej zeme, ktorú si ty nestaval, do domov, ktoré si nestaval, do viní, ktoré si nesadil, budeš jesť ovocia, na ktorom si sa nenarobil, budeš mať to požehnanie, to je tá zasľúbená zem, to je tá Božia priazeň, do ktorej ťa Boh vovádza, len ak budeš dodržiavať jeho prikázania a budeš činiť to, čo je mu ľúbe. Dneska budem hovoriť o troch veciach. Budem hovoriť o postojoch, o skutkoch a o slovách. PSS som si to nazval. Aby som na to nezabudol. Postoje, skutky a slova. Mám rád jednoho služobníka. Z jeho kníh som vždycky tak požehnaný. Volá sa Kenneth Hagin. A on vo svojej službe mnohokrát hovorí o tom, že nedovolí, aby z jeho úst vyšlo niečo negatívne, čo sa týka druhých cirkví alebo druhých kazateľov. A to sa mi strašne páči, pretože v kresťanskom svete sa vždycky dopočujeme veci, ktoré možno nie sú dokonalé, dopočujeme sa o iných pároch, o iných manželských pároch, o rodinách, o iných cirkvách a sme ľudia, ktorí máme tendenciu šíriť tie ohovárenia ďalej. Ja viem, že vy ste samozrejme za vodou, ale hovorím to pre tých, ktorí počúvajú toto CDčko. Že sa nájdu, možno, že dvaja, traja, pre ktorých je toto posolstvo, aj na tomto mieste, takí ľudia, ktorí majú tendenciu neoverené správy šíriť ďalej. A Kenneth Hagin hovorí, ja to nedovolím, povedal, moje uši nie sú smetným košom, do ktorých by mali ísť ohovárania, polopravdy alebo nedomyslené informácie, ktoré niekto hovorí. Moje uši sú miesto pre slovo Božie. Hovorí, moje ústa budú šíriť dobré veci. Nech sa stane čokoľvek. Nech je na tom tisíckrát pravda, ale prečo by som ja mal byť tým, ktorý šíri ďalej túto správu? O čo lepšie je skloniť svoje kolená a modliť sa za toho človeka? O čo lepšie je skloniť svoje kolená a modliť sa za tú cirkev, modliť sa za toho kazateľa, modliť sa za toho pastora, modliť sa za ten manželský pár alebo za tú rodinu, ktorá má problémy, pretože my všetci prechádzame životom, ktorý je plný problémov a víziev. O čo ľahšie sa nám slúži druhým, o čo ľahšie sme empatickí, o čo ľahšie dokážeme sa vcítiť do života druhých ľudí, keď si uvedomíme, že my sami sme hlinené nádoby a my sami prežívame útoky a my sami prežívame situácie, ktoré sú neľahké. A pamätaj na to, že aj tu platí zásada, to čokoľvek seješ, to bude žať. Niekto raz povedal, že prv ako by si mal hovoriť o druhom človeku, mal by si niekoľko dní žiť v jeho mokasínoch. Že možno, že ten človek to nezvláda, ale možno, keby si bol ty na jeho mieste, tak to nezvládaš ešte viacej. Môžem počuť nejakú reakciu, alebo ste tu, alebo veľmi premýšľate o tom, čo kážem. Halelúja. Halelúja. Je dobré, aby si sa vžil do situácie toho človeka, aby si dokázal sa ako keby odosobniť a nestal sa takým farizeom, ktorý by kritizoval, len napádal druhých, ale aby si dokázal sa modliť za ňo. A samozrejme, ak je to v Božej vôli, tak môžeš prísť za tým človekom a môžeš s ním rozprávať, môžeš ho možno v láske napomenúť, môžeš povedať medzi štyrmi očami. Môžeš povedať, brat, sestra, toto, čo robíš, to nie je správne. A pomôcť tomu človeku, ak má mäkké srdce, tak bude rýchly k tomu, aby činil pokánie a poďakuje ti za to, že si ho napomenul. Haleluja. Amen. 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 Sa hovorí raz o vynálezcovi Faradayovi. Počuli ste meno Faraday? Nemáme tu niektorých našich inžinierov, tak ale tí určite počuli. A Faraday raz vymyslel elektrický motor a potreboval na to peniaze, tak išiel za jedným senátorom, myslím, že sa volal Gladstone, a ten elektrický motor nevyzeral ešte zďaleka tak, ako to vyzerá dnes, to bol taký jeden veľký magnet a strašne veľa takých elektrických šnúr a vyzeralo to také obludné dielo. A mu to priniesol, dal mu to na stôl a povedal, senátor, toto je elektrický motor. A on povedal, bez akéhokoľvek náznaku radosti a entuziasmu, a na čo nám to bude, čo s tým? A vtedy dostal Faraday nápad a hovorí, jedného dňa to budete môcť zdaniť. Gladstone to počul, povedal, tak to berieme. A dal mu peniaze na výrobu elektrického motora. Že Faraday sa dokázal vcítiť do jeho situácie, do jeho mokasínov a dokázal to využiť pre svoj prospech. Ale čo chcem povedať je, že je veľmi dôležité, aby si sa nestal moderným farizeom a jedného dňa možno ty budeš potrebať pomoc. Jedného dňa sa možno ty dostaneš do situácie, ktorá nebude príjemná. Možno tvoje deti spravia niečo, za čo úplne nemôžeš a budeš potrebovať, aby vtedy ľudia stáli na tvojej strane, aby sa modlili za teba, aby ti pomáhali. To sú kresťanské cnosti. Biblia hovorí, že máme byť súcitní, máme byť milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní, pokorní, nemáme odplacovať zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku. Môžem počuť vaše amen na to. Ak Boh požená nejakého brata, ak Boh požená niekoho okolo teba, môžeš sa z toho radovať, pretože ty vieš, že neukrojil z tvojho požehnania, lebo Boh má stále hojnosť požehnania i pre tvoj život. Aleluja. Môžeš sa radovať. Môžeš mať veľmi slobodného ducha. Môžeš sa radovať, keď Boh požehná iné cirkvi. Amen. Môžeš sa z toho radovať, pretože vieš, že to, že ich požehnal, neznamená, že ukrojil z toho dielu požehnania, ktoré bolo naplánované pre tvoju cirkev, pre tvoju službu. Ulf Ekman hovorí, že pastori, ktorí sa boja, že stratia ovečky, tak haleluja, stratia ich. Samozrejme, chceli by sme, aby nás bolo čo najviac. Ďakujem Bohu, nech sa čo najviac ľudí obracia. Ale milovaní, nemôžeme žiť v strachu, ale musíme žiť vo viere. Chceme mať cirkevnú budovu, ale nemôžeme byť v strachu, nemôžeme si ohrízať nechty a hovoriť, o pane, ako to spraviť, kedy to spraviť, odkiaľ dostaneme peniaze. Všetko, čo robíme v Božom kráľovstve, robíme skrze vieru. Halelúja. Aj v tvojom živote. Verím, že Boh ti dá milosť, aby si dokázal žiť vo viere, za čokoľvek Bohu veríš, aby si sa nedostal do územia strachu a neistoty. Halelúja. Poďme si otvoriť tieto veľmi známe slova. Ešte sa vrátime sem, ale poďme si otvoriť 1. Korinťanom 13. Prvá Korinťanom 13 hovorí sa o tejto kapitole ako o kapitole lásky. Keď som spomenul toho Kenneta Hagina, mnoho ľudí mu hovorilo, že to, že nereaguje na obvinenia, to, že nereaguje na ohováranie, nešíri to ďalej, že je to slabosť jeho charakteru. Hovorili mu, že ja byť na tvojom mieste, ja to tak nenechám. A on hovorí, že potom našiel v 1. Korinťanom 13 tieto verše a zistil, že to nie je slabosť charakteru, ale že je to skôr sila jeho vnútorného života. A 1. Korinťanom 13 hovorí tieto slova. Verš 4. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa neprávosti, ale sa spoluraduje pravde. Toto je práva láska Božia, ktorá bola vyliata skrze Svätého Ducha do našich srdc podľa Rímanom 5:5. A skrze túto lásku dokážeme všetko znášať, dokážeme sa spoluradovať pravde ale nebudeme sa rozhorčovať, nebudeme sa chlúbiť, nadúvať sa, nechováme sa neslušne, nehľadáme svoje vlastné a neradujeme sa neprávosti a nemyslíme na zlé. To nie je slabosť charakteru, ale to je sila charakteru. Amen. Halleluja. Pretože Boh bude bojovať za teba. Pretože Boh sám bude. Ak ty nemusíš bojovať za seba, ale dáš Bohu šancu, aby bojoval za teba, kto z vás vie, že Boh je lepší obhajca, ako si ty sám? Boh je lepší advokát. Ak ťa bude chrániť Boh, halleluja. Ak ťa bude chrániť Boh, ak bude Boh stáť za teba, tak sa nemusíš ničoho báť. Možno dočasne sa niektoré veci zhoršia, ale v dlhodobom meradle zvíťazíš, ak budeš mať Boha ako svojho advokáta. Halleluja. Ak budeš zachovať čisté svedomie a budeš posvedcovať Pána Boha vo svojom srdci. Ako sme spomínali pred pár týždňami, a dnes včera večer som si to ešte overoval na internete, pozrite si doma stránku ulfekman.org, kde je svedectvo o tom študentovi, neviem, či je to študent biblickej školy, a určite je to člen cirkvi Slovo života v Moskve, a on je z Malajzie pôvodom, on je študent medicíny, a ako cestoval metrom, v tom istom metre, kde bola tá atentátnička, ešte si pamätáte na tie správy pár týždňov dozadu z Moskvy, tak on cestoval v tom istom metre, v tom istom vagóne a bol jeden meter od nej. Ona bola v tej bulke, v tom rúchu moslimskom, a hovoril, že vyzerala, ako keby mala nadrogovanú tvár, tie oči boli zahmlené, tie oči ani neblinkali, ako keby bola v tranze. A ako tam išiel v tom metre, netušil, že vlastne stojí vedľa ženy, ktorá o pár minút dá vybuchnúť tým náložiam, ktoré sú v nej, a neviem, koľko ľudí zomrelo. Kolo 38 ľudí a stovky boli zranených. A to bola každoranná pravidelná cesta, ktorou išiel na prednášky medicíny. To je študent medicíny, člen Slova života v Moskve, ale pôvodom z Malajzie. Je tam aj odfotený. A ako cestoval týmto metrom, tak išiel aj s kamarátmi, nepíše sa, že či to boli kresťania, alebo skôr sa zdá, že to boli len spolužiaci zo školy, on jediný znovuzrodený, a ešte mali prejsť 3 zastávky. A zrazu, z ničoho nič, uprostred bežnej rutiny, vo svojom srdci pocítil strašne silné nutkanie, vystúp teraz. A podarilo sa mu presvedčiť jeho kamarátov iracionálne, nelogicky, že teraz treba vystúpiť. Ešte mali mať 3 zastávky. Viete, Moskva je obrovské mesto, tam sa snažíš dostať čo najskôr, aby si nestrácal čas. Vystúpil a v sekunde, ako sa zatvorili dvere, v tej sekunde, ako sa zatvorili dvere, tá žena sa odpálila. Povedal, že jeho priatelia, ktorí boli ďalej od toho miesta, ako bol on, tak boli vážne zranení, tí, ktorí vyšli spolu s ním. On je tam odfotený a jediné, čo má, je trošku ohorené kútik vlasov a nejakú malú bolačku na nohe. Inak vyšiel z toho úplne bez... A to bol pár metrov stále, rozumiete tomu? On akurát vystúpil z tej stanice, 3 stanice predtým, ako normálne mal vystúpiť, dokázal presvedčiť svojich priateľov, aby vyšli s ním. Vďaka Bohu boli zachránené aj ich životy a bol zachránený jeho život takýmto zázračným spôsobom. A ja tak chcem veľmi povzbudiť, brata, sestra, ak budeš chodiť s Bohom verne, ak budeš chodiť s Bohom spravodlivo, on si nájde spôsob, ako ťa požehnať, on si nájde spôsob, ako ťa vyťahnuť vonku z ťažkých situácií, on má spôsob, ako ťa vyslobodiť z tvojich dlhov, on má spôsob, ako ti pomôže postaviť dom, kúpiť byt, oženiť sa, vydať sa. Boh má tisíce ciest, ako požehnať svoje deti. Len mu zostaň verný, keď je ťažko, pretože keď je ťažko, máme tendenciu utekať, ale ak zostaneš verný v ťažkých dobách svojho života, Boh ti bude verný a svojim časom ťa požehná. Svojim časom ťa požehná. Halelúja. Halelúja. Môžeme povedať halelúja na to. Svojim časom ťa Hospodin požehná. Ale je tu niekoľko podmienok. Ešte raz sa vráťme do 1. Petra, do 3. kapitoly. Postoje, skutky, slova. Apoštol Peter kladie takú zvolaciu otázku, kazateľskú otázku. Verš 10 v 3. kapitole. Pýta sa, lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni. Chceme milovať život a vidieť dobré dni. Poďme to povedať úprimne. Chceme milovať život a vidieť dobré dni. Je iný preklad, ktorý hovorí, ten, kto si chce užívať život, kto chce vychutnávať život naplno. Mnohokrát si ľudia myslia, že kresťanský život je nudný život. Že keď sa staneš kresťanom, tak si dáš takú veľkú vrecovinu na seba a staneš sa šedou myškou niekde schovanou v kúte. Nič nie je tak ďaleko od pravdy. Skutočné kresťanstvo znamená nádherné dobrodružstvo s Ježišom Kristom. Haleluja. Skutočné kresťanstvo je strašne kreatívny život. Vyzeráte, ako keby ste nežili. Ste tu alebo nie? Kto si chce užívať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevraveli lesti, a nech sa odkloní od zlého a činí dobré, nech hľadá pokoj a stíha ho. Haleluja. Oh, haleluja. Viete, keď žijeme v tom živote hlbokého vnútorného uspokojenia s Kristom, sme silní ľudia. Nič nás tak ľahko nerozháže. Ja som človekom, ktorý pokiaľ žijem dobre s Bohom, tak môžeš čokoľvek. Ja sa na teba neviem nahnevať. Ja mám jedno obrovské poženenie v živote, že ja chcem rýchlo odpúšťať. Ja sa predháňam v odpustení. Halelúja. Halelúja. A to je tak dôležité, pretože život ti poskytne toľko šancí na to, aby si zahorkol. Stefan Salmonson k nám hovoril na biblickej škole, mal som šancu byť chvíľočku tam, keď vyučoval, a povedal, jedna z najhorších priepastí života je sklamanie. Keď sa dostaneš do sklamania, je ti ťažko sa ti dýcha. Ťažko sa ti pozdvihne na to a ťažko veríš Bohu, ťažkým spôsobom sa znova dokážeš nadiať a namotivovať sa, aby si šiel ďalej. Ale hovoríš, že zo sklamania sa ešte dokážeš dostať. Hovorí, že čo sa týka sklamania, ešte sa dá ľuďom pomôcť. Ak s tým nejednajú dostatočne hlboko v čase, kedy sú v sklamaní, tak sklamanie má jednu sestru, ktorú si vždycky zoberie so sebou. A tá sa volá horkosť. Hovorí, že ak dovolia horkosti, aby si prisadla ku sklamaní, s ktorým nejednajú, tak on hovorí, že čo sa týka pastoračnej služby, je veľmi ťažké ľudí dostať vonku z horkosti. Veľmi ťažké. Ale ty môžeš žiť život víťazstva. Ty môžeš žiť nad tieto temné mraky. Ty môžeš žiť radosný život s Kristom. Halelúja. Ak s ním žiješ spravodlivo, ak s ním žiješ pobožne, tak máš plné právo nedopustiť, aby sklamania a horkosť ako také temné mraky obsadili tvoj život, a môžeš odpúšťať, môžeš s radosťou žehnať ľuďom okolo teba, môžeš žiť život seba obetovania a pritom to nemusíš každému rozprávať. Môžeš s radosťou niečo dávať bez toho, že by tvoja ľavica vedela o tom, čo robí tvoja pravica. Pretože to nerobíš preto, aby si bol videný, ale robíš to preto, že tvoj život je jednoducho premenený Kristom. Láska Kristova, agape, ktorá v tebe prebýva, je tá láska, ktorá nezávidí, ktorá sa neraduje zo zlého, ktorá je dobrotivá, ktorá je milosrdná, ktorá dáva. Nedávno som sa začítal do kroniky alebo do histórie kresťanstva od Eusebia. Myslím, že ty si mi tú knižku nejako dal v rámci teologických knih. Je to veľmi zaujímavé čítanie a on tam spomína jeden príbeh, ktorý sa traduje od apoštola Jána, kedy žil Eusebius v nejakom začiatkom 4. storočia. A on píše také veľmi čerstvé spomienky na rané kresťanstvo, ktoré sa tradovali ústne. A píše o apoštolovi Jánovi, a to nie je asi len príbeh, ale skutočná realita, ako raz bol ako biskup ustanoviť nejakých lídrov v nejakom regióne a uvidel tam nejakého mladého, nádejného muža a tak skrze prorocký dar prehovoril k pastorovi toho zboru a povedal, chcem, aby si tohto muža vzal do opatery a do výchovy, pretože Boh má pre ňo jedno úžasné povolanie. A tak tento pastor si ho zobral do opatery a vychovával ho, ale postupne sa stalo, že ten mladý človek skrze zlé priateľstva, čo hovorí písmo, zlé priateľstva kazia dobré mravy. skrze zlé priateľstva, skrze zlé vzťahy, sa postupne odchýlil od ciest pánových a dostal sa na cestu hriechu, dostal sa na cestu zločinu, a začal vykrádať, začal byť zlým mužom, banditom. A až sa nakoniec stalo, že sa stal vodcom banditov a presťahoval sa niekde do hôr a odtiaľ mali výpady do miest a okrádali občanov. Stal sa dokonca vrahom, krvilačným. A keď sa vrátil po mnohých rokoch apoštol Ján, aby navštívil túto farnosť alebo prosto toto miesto, tak sa pýta toho pastora, kde máš toho mladého nádejného muža? A ten pastor povedal, je mŕtvý. Ale nie fyzicky, ale duchovne. Zomrel pre Boha. A v jeho srdci sa niečo zlomilo a povedal, ako si mohol dopustiť, aby jeho život zahynul. A povedal, kde je? A povedal mu, je tam v horách a je vodcom banditov. A apoštol Ján nečakal, zobral koňa, ešte jedného z prievodcu a vycestoval tam. Chytila ho stráž banditov a on povedal, prišiel som stretnúť sa s vašim lídrom, som rád, že ste ma zajali. Vezmite ma k nemu. Tak ho priviedli k nemu. A keď ho uvidel ten muž, keď uvidel apoštola Jána, tak utekal pred ním. A apoštol Ján, už starý muž, okolo 80 rokov, bežal za ním, starec. Povedal, dieťa moje, neutekaj odo mňa, prišiel som ťa zachrániť a vytrhnúť z rúk diabla a pekla. A tak sa naháňali mladý muž, bandita a starý apoštol. Povedal, som ochotný zomrieť za teba, synu. Som ochotný dať svoj život za teba, synu. Ak ma tu zabijete, bolo mi to hodné toho, aby som prišiel zachrániť jeden život, ktorý stojí za to. A nakoniec ten mladý muž zastal, sklopil zrak, pretože vedel, že zlyhal, pretože jeho svedomie ho odsudzovalo. Videl človeka, ktorý bol ochotný za ňo zomrieť. Videl človeka, ktorý nehral kresťanstvo, ale žil kresťanstvo. Jeho srdce sa zlomilo, roztrhol svoje rúcho podľa starých zvykov, ako žid. Padol na svoje kolena a povedal, otče, odpusti mi, že som zrešil proti tebe. Povedal, synu, nie proti mne, proti Bohu si zrešil. Čin pokánie a Boh ťa obnoví. A tam na mieste sa ten človek obrátil a priviedol naspäť do toho mesta a stal sa poctivým kresťanom. Bratia, sestry, toto je láska Kristova. Toto je život, ktorý máme žiť ako cirkev. Nie sami pre seba a sme povolaní, aby sme žehnali druhým, lebo sme na to povolaní, aby sme sami zdedili požehnanie. Čím viacej žijeme v atmosfére toho, že Boh nám chce žehnať, tak sa nestávame egoistami, nestávame sa sebcami, nestávame sa kresťanskými mizantropmi, odľudmi, ktorí si žijeme len vo svojom hrade požehnania. Ak ti Boh žehná, tak ti žehná preto, aby si žehnal ľuďom okolo seba. Ak si niečo prijal od Boha, prečo sa chváliš, ako keby si to nebol prijal? Je to Boží dar, ktorý si dostal. A ak si dostal nejaké dary Božie, tak je dobré, aby si tie dary rozdával ďalej. Haleluja. 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 Tie život je krátky. Kto z vás súhlasí s tým, že život je krátky? Starší ľudia, povedzte týmto mladým, že život je krátky. Že my mladí si myslíme, že budeme na veky mladí. Ja keď hrávam fotbal, tak si myslím, že vládzem ako keď som mal 20. Zistujem, že človek už ide na 40 a už to nie je úplne ono. Zase som múdry, ja viem, haleluja. Ďakujem ti, že si mi to Martin pripomenul tvojim pohľadom. Ale uvedomujem si, že život tečie tak rýchlo. Biblia hovorí, že máme tak počítať svoje dni, aby sme uvodili múdrosť. Žalm 90. Inými slovami, máme tak narábať so svojimi dňami. Máme tak počítať svoje dni, aby sme múdro sa chovali na tomto svete, lebo dní je málo. Len málo, máličko, sme tu na chvíľočku, sme ako tá tráva, ktorá zakvitne a zrazu ani nevieš ako a je preč, ten kvet uvedol a zrazu si niekde na dôchodku v hojdacom kresle a premýšľaš, čo všetko si v živote mohol urobiť. Akorát už veľa toho neurobíš. A preto nás písmo vedie k tomu, aby sme žehnali druhým, aby sme neodplácali nadávkou za nadávku, aby sme neodplácali zlým za zlé, pretože všetko, čo robíme v živote, je sejba. Zakrič sejba. Biblia hovorí, Bohu sa nebude nikto vysmievať. Čokoľvek človek seje, to bude žať. Či je to do ducha, to znamená, či sú to veci, ktoré sú v Kristovi vykonané s dobrým postom, alebo je to sejba do tela, ktorá prináša porušenie. Čokoľvek budeme siať, to budeme žať. A potom hovorí vo verši 10, že ak chceme milovať život, ak si chceme užívať život a vidieť dobré dni, tak máme zdržať svoj jazyk od zlého, máme sa odkloniť od zlého a máme činiť dobre. Dve veci. Máme dávať pozor na svoje ústa, máme dávať pozor na svoj jazyk a po druhé, máme dávať pozor na svoje skutky. Vtedy si budeme užívať život a budeme vidieť dobré dni. Chcem jeden výraz povedať, ktorý si zapíš alebo premýšľaj o ňom. Počúvaj dobre. Kvitni tam, kde si zasadený. Kvitni tam, kde si zasadený. Víš, sú situácie v našom živote, ktoré nevieme zmeniť. Sú miesta, na ktorých sa zrazu ocitneš v živote a chceš ujsť odtiaľ, lebo sa ti tam nepáči, ale nevieš ujsť. Kto mi rozumie? Proste si tam. Možno si tam nemal byť, možno si spravil rozhodnutia, ktoré neboli správne a tie ťa tam dostali, lebo ty robíš rozhodnutia a rozhodnutia robia teba. Možno to boli rozhodnutia tvojich rodičov, možno to boli nemúdre rady tvojich priateľov alebo tzv. Priateľov, ktoré si poslúchol a dostali ťa na miesto, ktoré ti sľubovalo požehnanie, ale nie je tam. Čo teraz? Ak sa dá vrátiť na miesto rozhodnutia, urob tak a urob správne rozhodnutie, ale niekedy sa nedá. Niekedy sa nemôžeš vrátiť, nemôžeš to zmeniť, si proste tam. Moja rada je, kvitni tam, kde si momentálne zasadený. Kvitni tam. Má to jednu obrovskú múdrosť sebe. Tá múdrosť je táto. Naše šťastie nezávisí na prvom mieste od druhých ľudí. Naše šťastie, ešte raz verš 10, počúvaj dobre, ten, kto chce milovať život a chce vidieť dobré dni, nech dáva pozor na svoje ústa a nech dáva pozor na svoje skutky. Inými slovami, pôda, z ktorej tvoje šťastie vyrastá, je oveľa viacej ovocím tvojich vyznaní a tvojich skutkov. Preto nájdeš v živote ľudí, ktorí nechcú kdekoľvek, tak sú požehnaní. Je úplne jedno, čo robia, darí sa im vo všetkom. Vieš prečo? Lebo keď ich presádzajú, tak oni si zo sebou berú zeminu. Môžu ich presadiť z miesta na miesto, ale oni sú berú... Vieš, čo je tá zemina? Tvoje slova, tvoje skutky, tvoje postoje. PSS. Postoje, slova, skutky. Nech sú kdekoľvek, tak ich postoj je správny. Možno, že tvoj šéf v práci urobí veci, ktoré sú neférové proti tebe. OK, ale ty máš správny postoj voči nemu. Halelúja. Nikto nie je dokonalý. Žiadny šéf nie je dokonalý. Ja sa k tomu blížim, ale inak nikto. Samozrejme, že nikto nie je dokonalý. Tak ako ty nie si dokonalý, tvoj šéf v práci nie je dokonalý. A ja netvrdím, že máš schvaľovať jeho zlé rozhodnutia. Ale vždycky môžeš zachovať správny postoj srdca. Tvoj manžel nie je dokonalý. Ja sa k tomu blížim. Ale... Som dal šancu Katke, aby zakričala amen, ale nevyužila tú šancu. Žiadny manžel nie je dokonalý. Bratia, sestry, počúvate dobre? Žiadny manžel nie je dokonalý. A robí niekedy rozhodnutia, ktoré nie sú správne. Ale to nedáva právo manželke, aby ním začala pohrdať. Teraz som udrel. To nedáva právo manželke, aby začala zľahčovať jeho autoritu vo svojich očiach, pretože jeho autorita nepochádza na prvom mieste z toho, ako žije. A na prvom mieste pochádza z toho, ako to Boh stvoril. Jeho autorita sa odvádza od jeho postavenia, ktoré vymyslel Boh. A čím viac bude vstupovať do svojej autority a do postavenia, ktoré má od Boha, tým ľahšie sa bude spolu nažívať v tom manželstve, tým ľahšie sa bude manželke poddávať podľa Božieho slova. Ale akonáhle si zachováš postoj, správny postoj svojho srdca, Boh môže spôsobiť úžasnú úrodu a ovocie v tom manželstve. Keď poznáte služobničku, ktorá sa volá Joyce Meyerová, počuli ste o tej žene? Kto z vás počul Joyce Meyerovej? Pravdepodobne najväčšia služba kresťanská, ktorá dnes existuje. Joyce Meyerová bola katastrofálnym prípadom. Bola zneužívaná svojim vlastným otcom. hodne pila. Bola sklamaná zo života. Jej muž, ktorého si vzala ako prvého, tak ju opustil a žil viacej mimo domova, ako s ňou doma, keď mala 18-19 rokov. A potom bol jeden človek, ktorý sa volal Dave Meyer, ktorý sa modlil k Bohu takúto modlitbu. Podal: Bože, chcem sa oženiť, daj mi manželku, ktorá potrebuje pomoc. Boh mu poslal Joyce Meyerovu. Žena, ktorá potrebovala pomoc. Na prvom rande si objednala pivo a keď sa jej opýtal, že či chce fľašu s pohárom, povedala: pohár mi netreba, budem piť z fľaše. Kto z vás rozumie, že tá žena potrebovala pomoc? Aspoň na rande sa snažíš prikryť svoje chyby. No nie, dám si pivo z fľaše. Aké romantické, že? Pre muža je to neromantické, nie to ešte pre ženu. V takomto stave bola. A tento muž, Dave Meyer, ona o ňom často rozpráva, že napriek tomu, že nie je vidieť za kazateľnicou, pretože ona káže Božie slovo, tak to je muž charakteru, to je muž, ktorý má fantastické postoje. A Dave Meyer hovorí, že 1000-krát mal pokušenie odísť z toho manželstva. Mal pokušenie zmiznúť, zobrať 5 švestiek a utekať preč od tej bláznivej ženy. Pretože bola v strašnom stave. Sarkastická, hrubá, nevedela prinášať pokoj, neustále nahnevaná na celú rodinu. Veľmi ťažko sa s ňou dalo spolupracovať. A povedal, že vždycky sa modlil: Bože, daj, aby som si zachoval správny postoj srdca, aby som mu miloval podľa tvojho slova. A po 38 rokoch, ak sa nemýlim, ich manželstva, Joyce Meyerová je jeden z najväčších príkladov toho v dnešnom svete, čo Boh môže spraviť s rozbitým a zničeným životom človeka, ako nádherne mu môže dať zakvitnúť. Halleluja. Kvitni tam, kde si zasadený. Sú určité veci, ktoré nedokážeme zmeniť alebo ovplyvniť, ale napriek tomu môžeme vždycky kvitnúť. Počúvaj túto myšlienku. Pôda, v ktorej si zasadený, nie je vytvorená okolnosťami ani tým, čo si o tebe druhý myslia. Tá pôda je oveľa viac vytváraná tvojimi slovami a tvojimi skutkami. Ja vám to dokážem z písma, dneska nemáme čas ísť do všetkého, ale aspoň pár myšlienok z Genesis, 39. kapitola, poďte tam. Môžete zakričať haleluja! Kto z vás chce žiť takýto život? Haleluja! To sú kresťanské cnosti, bratia a sestry. Toto je to, čo hľadá svet okolo nás. Keď toto v nás nájde, som presvedčený, že prebudenie je zrazu tam. Zrazu je na ceste, zrazu sú budovy plné, zrazu sa ľudia obracajú, pretože to, čo dnes ľudia hľadajú, je nielen Kristus, ale hľadajú ľudí, ktorí toho Krista žijú. Mnohokrát hovorím, že ľudia nedokážu vidieť Krista, ale Krista, ktorého vidia, je Kristus žijúci vo mne. To je Kristus, ktorého vidia. Halelúja. Nedávno som bol niečo nakupovať na našu stavbu, už som to rozprával na modlitebnej v pondelok a celú cestu som sa modlil v nových jazykoch, lebo som cítil, že za niekoho sa modlím. To bola asi 15-minútová cesta z grobu do Pezinka. A prišiel som a niečo som nakúpal, sobota ráno bola a tá pani hovorí: a čo vy tu pracujete, sobota, treba byť s rodinou. Mala pravdu. A hovorím: áno, my odchádzame, išli sme do Banskej Štiavnice po obede slúžiť. A pozdravujú vás Šťavničania, Bystričania, mali sme vynikajúci čas minulý týždeň. A slovo dalo slovo, ona hovorí, že ona ide o 12. do Banskej Štiavnice. A hovorím: to nie je možné, ja idem tiež do Banskej Štiavnice. A potom mi niečo vybavovala, tak sa uvoľnila atmosféra a hovorí mi, ako niečo vybavovala: tak ja niečo som zabudla, Ježiš Mária. Keď povieš, tak to stlačíš gombík vo mne. A hovorím: prepáčte, ale viete, to meno Ježiš pre mňa veľa znamená. Počul by si padnúť špendlík, zrazu sa pozerala na mňa v šoku. Máte pravdu, povedala. Môj manžel by to mal byť, toto mal počuť on. Ako niektorí kresťania. Dneska bola dobrá kázeň, skoda, že svokra neprišla. To bolo pre ňu, úplne pre ňu, ako vyšité. Mal to byť môj manžel. A hovorím, rád sa s ním zoznámim, ale teraz sme to my dvaja. Hovorím. A zrazu, ako sme rozprávali, tak mi hovorí, viete, ja sa volám Veronika. Ako? Pardon, Renata. Renata. Hovorím, pekné meno. A ty vieš, čo znamená Renata? A ona mi hovorí, viete, čo znamená slovo Renata? A ja hovorím, nie som si istý, znovu zrodená. Tá pani mi hovorí. A ja si hovorím, pane, to musíš byť prítomný, to nie je možné. Hovorím, znovu zrodená, veľmi dobré. Ďakujem vám za návnadu, som si pomyslel. Tak znovu zrodená, áno, Renata znamená znovu zrodená. Aby ste znovu zrodená. Viete, čo to znamená? Ono, že jasne, Ježiš o tom kázal v Jánovi v 3. kapitole. OK? OK? Ježiš hovoril, že ak sa nenarodíš z vody a z ducha, nevôjdeš do Božieho kráľstva. Lepšie by som to sám nepovedal. Dobre, dobre. A vtedy vysvetlo, že táto pani, keď mala 16 rokov, tak bola na nejakom zhromaždení, evangelizácii a vydala svoje srdce pánovi a znovu narodila sa na tom mieste. Len utekala od neho asi, ja neviem, 15 rokov. Ale neutiekla, haleluja. Peter Čužík vo svojej sobotnej rannej monterkách, alebo čo som to mal na sebe, som išiel a Boh si povedal, mám tu Renatu, ktorá bola kedysi znovuzrodená, znamená to znovuzrodená, ona vie, čo to znamená, ale nevie, že tak nežije a tak musíme poslať Petra Čužíka a on je to vysvetlí. Haleluja. Viete, prečo ona žila mimo? Prečo utekala od... A hovorila, viete, môj život, ako som odišla od neho, nie je dobrý. Kto chce milovať svoj život a vidieť dobré dni, musí dávať pozor na svoje ústa a na svoje skutky. A keď nežiješ blízko Bohu, nevieš správne rozprávať a nevieš sa správne rozhodovať. A tak urobila rozhodnutia v živote, ktoré dodnes ľutuje, ale nevie sa dostať z toho von. Viete, prečo uteká? Pretože stretla kresťanov, dokonca kazateľov, ktorí nežili to, čo kázali. A hlboko sa sklamala a pozvala tú sestru, ktorá sa volá Horkosť. A ja som urobil všetko, čo som vedel, aby som jej povedal, drahá pani, je mi to strašne ľúto, nepoznám tých ľudí, viem si predstaviť to sklamanie a neviem to zvrátiť, ale pamätajte na to, že vždycky vás ľudia môžu sklamať, ale Boh vás nesklame. Tí ľudia nestoja za to, aby ste stratila večný život. Tí ľudia nestoja za to, aby váš život bol takto zničený. Je čas, aby ste sa vrátila k Bohu. Keď mám takéto stretnutia, mnohokrát tým ľuďom poviem, počúvajte ma, pani Renata, toto nie je náhoda. Toto nemôže byť náhoda, ja som sa neprišiel len tak. Boh ma poslal k vám, aby som vám pripomenul, že ešte stále vás miluje a má pre vás plán. Je čas, aby ste sa navrátili k nemu. Ale ak chceš milovať život, ak chceš vidieť dobré dni, daj pozor na svoje ústa a daj pozor na svoje skutky. Daj pozor na svoje postoje. A ak tak budeš žiť, je skoro úplne jedno, kde budeš presadený. Budeš stále kvitnúť. Je úplne jedno, čo urobí tvoj šéf v práci, čo urobí tvoja rodina. Ja viem, že to, čo urobia autority proti nám, ak je to negatívne, je to bolestivé, ja to viem. Rozprávajte mi, už budem mať 40 pomaly. Rozumiem. Už som tu žil pár rokov. Viem, že to bolí. Ale nestojí to za to, aby si stratil to, čo je najvzácnejšie v živote, a to je čisté svedomie a spasenie v Ježišovi Kristovi. A všetci povedia amen. Genesis 39. kapitola. Vieme, že Jozef prospieval u svojho otca, bol milovaný svojim otcom, urobil mu ten pestrofarebný plášť, ktorý symbolizoval Božiu i otcovskú priazeň. Jozef bol jednoducho dieťa, ktoré milovalo Boha, milovalo svojho otca. Otec bol hrdý na ňo. Asi otec neurobil najlepšie rozhodnutia, čo sa týka jeho detí, pretože preferoval svojho Jozefa nad ostatné deti, čo nikdy nie je správne. Ak máš viac detí, mal by si dávať všetkým deťom rovnakú lásku. Všetci povedzte amen na to. Teda aspoň tí, ktorí máte viac detí. Lebo deti veľmi citlivo vnímajú tieto veci. Amen. Každé dieťa je iné, každé dieťa je špecifické, každé dieťa potrebuje trošku inú starostlivosť a iný prístup, ale každé jedno si zaslúži rovnakú porciu otcovskej lásky. Žiadne by nemalo cítiť, že je preferovanejšie ako druhé. Možno, že niektoré máš talentovanejšie ako druhé. Možno, že niektoré je krajšie ako druhé. Ja mám privilegium, že tieto problémy nemám. Ja mám obidve krásne a obidve talentované. Ale možno, že na prvý pohľad niektoré ako keby vyčnieva nad ostatné. Nedovol, aby tvoje deti cítili tento rozdiel, pretože obi dve sú stvorené, alebo obi tri, alebo obi štyri. Sú stvorené Bohom, sú stvorené nádherné, predivne utvorené a každé jedno z nich môže byť šťastné a úspešné v živote. Možno to, ktoré je talentovanejšie, má to viacej vykonať ako to druhé, ale každé jedno z tých detí môže naplniť Božie povolanie a potrebuje byť milované otcom i maminkou. Takže dá sa, že ocino tu neurobil dobrú prácu, dosť na tom, že Jozef bol prosto dieťa, ktoré vyrastalo v takéto Božej priazni, ale stala sa strašná tragédia v jeho živote. Jeho vlastní bratia ho zradili, jeho vlastní bratia ho sklamali, jeho vlastní bratia ho predali do otroctva. Ja ti garantujem, že takéto zranenie si ty nikdy nezažil. Možno ťa zradili tvoje bratia, ale neviem, či ťa predali do otroctva. A rozumie tomu, že otroctvo to nebola služba, ako my dneska rozumieme. Otroctvo bolo otroctvo. Si bol menej hodnotný ako ťava. Tvoj život nemá žiadnu cenu. A Jozef bol narodený ako dedič Božieho zasľúbenia. Jozef bol zvyknutý na hojnosť. Jeho otec nebol chudobný. Tisíce a tisíce dobytka. Jozef bol kráľovským synom, tak povediac. A zrazu sa dostal do otroctva kvôli závisti jeho bratov. Verš 1, 39. kapitola 1. Mojžišovej hovorí toto. Jozef bol dovedený dolu do Egypta, kde ho kúpil Putifar, dvoranín faraónov, veliteľ kráľovskej stráže, človek Egypťan z ruky Izmaelitov, ktorí ho doviedli tá dole. Ale Hospodin bol s Jozefom. A bol mužom, ktorému sa všetko darilo, a tak bolo v dome svojho pána, toho Egypťana, a jeho pán videl, že je s ním Hospodin a že Hospodin pôsobil, aby všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke. Jozef je presadený zo svojho prirodzeného prostredia, kde kvitol, do prostredia, ktoré je neprirodzené, do prostredia, ktoré je antagonistické, ktoré je naklonené proti nemu. Napriek tomu Jozef ďalej prospieva, pretože Hospodin je s ním a Jozef je s Hospodinom. Hospodin pôsobil, aby všetko, čo robil, darilo sa v jeho ruke. Verš 5. A stalo sa, že odvtedy, odkedy ho ustanovil nad svojim domom i nad všetkým, čo mal, požehnal Hospodin dom Egypťana pre Jozefa a požehnanie Hospodinovo bolo na všetkom, čo mal, v dome i na poli. A teda zanechal všetko, čo mal, v ruke Jozefovej, takže sám nevedel o ničom, okrem o chlebe, ktorý jedol. Jozef bol peknej postavy a krásneho zozrenia. A potom prichádza to pokušenie od Putifarovej ženy. Jozef tom obstál. Jozef mohol povedať, to nemá zmysel, Boh ma opustil, poďme hrešiť. Nie, Jozef bol iného charakteru. Jozef obstal v tejto skúške, zachoval si svoju čistotu a napriek tomu, že bol bezúhonný a že nezhrešil proti Bohu, tak sa dostal do väzenia. Verš 20. A Jozefov pán vzal Jozefa a dal ho do žalára na miesto, kde boli uväznení väzni kráľovi a bol tam v žalári. Ale Hospodin bol s Jozefom a naklonil k nemu svoje milosrdenstvo a dali mu milosť v očiach náčelníka žalára. A náčelník žalára dal do ruky Jozefovi všetkých väzňov, ktorí boli v žalári a všetko, čokoľvek tam robili, on robil. Ani nedozeral náčelník žalára na nič, čo bolo zverené jeho ruke, pretože Hospodin bol s ním a Hospodin pôsobil to, aby to, čo koná, sa darilo. Ako keby cez kopírák. To isté sa dialo. Jozef je požehnaný v dome Putifara, Hospodin pôsobí, aby sa všetko darilo na čokoľvek siahne, potom je prenesený do väzenia, do žalára, stane sa vedúcim celého väzenia, všetko je dané do jeho ruky a žalár kvitne, prekvita len preto, že je tam Jozef. Kto rozumie zatiaľ tomu, čo tu rozprávame? Bol presadený, napriek tomu kvitne. bol presadený z prostredia, mal plné právo povedať, mne bolo ublížené, ja som bol zradený, napriek tomu Jozef si zachoval správny postoj srdca, pokiaľ tomu dobre rozumiem, 13 rokov strávil vo väzení, napriek tomu, že v takýchto strašných podmienkach stále prospieva a stále kvitne. Potom sa stalo, že, kto poznáte ten príbeh, že tam boli tí dvaja, ten čašník kráľov a pekár kráľov a obi dvom sa snívali sny a prídu za Jozefom a Jozef im ho vyloží. Neúčtoval za to nič, vyložil zadarmo sny a naozaj na druhý deň sa stalo, že tak ako vyložil pekárnikovi, že zomrie, tak zomrel, obesili ho, myslím, za nejaký trestný čin a tak ako prorokoval čašníkovi, že bude znova povýšený a bude znova pri kráľovi, tak sa aj stalo. Povedal mu jednu vec. Kto z vás vie, čo chcel od neho? Aby nezabudol o ňom povedať faraónovi, že je tam nevinne. A viete, čo sa stalo? Čašník zabudol. Nedávno mi jeden pastor hovoril, aby som niečo nezabudol povedať jednému inému pastorovi. A hovorí mi, prosím ťa, a nebuď ako ten čašník, ktorý slúbil a zabudol. Je naozaj napísané v 40. kapitole, verš 23. 40. kapitola, verš 23. Ale náčelník čašníkov nepamätal na Jozefa, ale zabudol na neho. Koľkokrát sa nadejeme na človeka, koľkokrát sa nadejeme na ľudí, koľkokrát sa nadejeme na kontakty. Ale môže sa stať, že tí, ktorí nám slúbili pomoc, tí, ktorí nám slúbili vernosť, tak sa na nich nadieš, ale keď ich potrebuješ, tak ich nenájdeš. Keď sa načiahneš, že kde sú, tak je tam mla, je tam nič. Čašník na ňo zabudol. A bolo to ďalšie 2 roky. 41. kapitola, verš 1. A stalo sa po celých 2 rokoch, že sa snívalo faraónovi sny a snívalo sa mu, že hľa stojí nad riekou a tak ďalej, až sa nakoniec Jozef dostal pred faraóna a stal sa druhým po faraónovi. Stal sa jedným z najmocnejších mužov celej planéty vtedajšieho veku. Obráť sa k susedovi, aby ste nezabudli a povedz mu tieto slova. Obráť sa k nemu, prosím, 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 urobte mi priazeň. Obráť sa k nemu a povedz mu tieto slova. Kvitni tam, kde si zasadený. Máme názov kázne, vidíš? Kvitni tam, kde si zasadený. Zapíš to, hotovo, haleluja. Kvitni tam, kde si zasadený. Jozefa presádzali z miesta na miesto. Neférové veci za neférovými vecami. Zrada za zradou. Putifarová žena oklamala svojho muža, povedala, spal so mnou. To, že vôbec, viete, ak by bol otrok obvinený, že spal so ženou svojho pána, koniec. To, že bol v žalári, bola milosť. V Egypte sa považovali cudzoložstvo za vysoko, vysoko veľký prečin proti Božím poriadkom, proti kozmickým poriadkom. Poznáme to z príbehov Abraháma a Sáry a tak ďalej. Takže to, že vôbec sa dostal do väzenia, ešte mohol považovať za obrovskú Božiu priazeň a museli tam pôsobiť Božie konexie. Aby sa to všetko vôbec takto skončilo. Ale Jozef bol presádzaný z miesta na miesto a neprestal kvitnúť. Pretože keď ho presádzali, Jozef si bral zeminu so sebou. Správne postoje, správne slová a správne skutky. Kvitni tam, kde si zasadený. Halelúja. Halelúja, Pane. Sláva Pánovi. Halelúja, Pane. Ešte tu mám niečo. Zvažujem, Andrejko, halleluja. Ešte dáme niečo. Posledné, prosím, poďme sa pozrieť do numery, do 13. kapitoly, a tu budem končiť. Nezabúdajte sa modliť za našich misionárov, ak ešte stihnete. Dneska, zajtra, nech majú požehnanú misiu. Ak máte nejaké otázky, ak máte na srdci Ukrajinu alebo práve Rumunsko, možno skúste zavolať nám, že čo sa tam vlastne deje, alebo pozrite do tých hárkov, kde sme popísali aspoň stručný program toho, že čo, za čo sa môžete modliť. Takže numery 13. kapitola, alebo teda 4. Mojžišova, 13. kapitola, Vieme, že sú tu tí špehovia, ktorí sú poslaní, aby prešpehovali zasľúbenú zem. A napriek tomu, že mali Božie zasľúbenie, videli tam veľkých obrov a tak sa zlakli. Verš 34. Videli sme tam aj obrov, synov Enákových, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my im videli. Že mnohokrát je kľúčové, ako vidíš samého seba. Je tak kľúčové, či vidíš samého seba ako človeka, ktorý má zdediť požehnanie. Lebo ak vieš, že si povolaný zdediť požehnanie, ak vieš, že si Božím dieťaťom, spolu dedičom s Kristom, tak zrazu dokážeš žehnať, zrazu sa dokážeš postaviť voči problémom úplne inak, ako človek, ktorý má ťažký alebo veľmi nízky sebaobraz. Oni hovoria, videli sme synov Enákových obrov, ktorí sú z obrov, takže sa nám videlo, že sme proti ním ako kobylky a takými sme sa aj my im videli. A teraz pozri sa na kľúčovosť a na silu slov. Oni pustili zlú povesť, to je verš 33, pustili zlú povesť o zemi, ktorú preskúmali medzi synov Izraelových. Povedali, áno, zem, ktorou sme prešli, je dobrá zem, ale žerie svojich obyvateľov. To je nová teológia, že? Zem, ktorá žerie svojich obyvateľov. Všetci sú tam obri. A verži 1 v 14. kapitole hovorí, tu sa pozdvihla celá obec a dali sa kričať a ľud plakal celú tú noc. To je reakcia. Pustili zlú povesť. A tie slova mali veľmi rýchle nohy. A mali obrovský dosah. Celá tá obec, pár miliónov ľudí, na základe slov desiatich zvedov, ktorí spochybnili Božie zasľúbenia. Celá tá obec bola zachvátená tou rakovinou. Dali sa kričať a ľud plakal celú tú noc. A to neboli slzy pokánia, ale to boli slzy horkosti, sklamania, hnevu, zármutku. Vzbúri proti Bohu a proti Božím služobníkom. Uprostred toho sa našli dvaja. Kto z vás vie? Jozua, syn Núnov a Kálev, syn Jefuneho. Verš 6. Títo dvaja boli iného ducha. A vraveli celé obci synov Izraelových a riekli, zem, ktorou sme prešli, aby sme ju preskúmali, je veľmi, veľmi dobrá zem. Keď sa budeme ľúbiť Hospodinovi, vovedie nás do tej zeme a dá nám ju zem, ktorá tečie mliekom a medom. Len proti Hospodinovi sa nebúrte. A vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú našim chlebom, odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. Halelúja. A teraz počúvaj, čo som tým chcel povedať. Vždycky máš voľbu. Vždy máš voľbu, aby si povedal správne slova. Vždy máš voľbu, aby si zachoval správny postoj srdca. A vždy máš voľbu, aby si sa nezúčastňoval zlých skutkov, ktoré sa dejú okolo teba, ale aby si činil dobré skutky. Vždy je tu voľba. Uprostred toho najhoršieho kostola, uprostred tej najhoršej cirkvi, môžeš svietiť pre Krista. A uprostred tej najlepšej cirkvi môžeš žiť veľmi kompromisný život. Že voľba je stále na tebe. Nemôžeš viniť pastora, tu a tam možno má svoj diel na tom, ale nemôžeš viniť rodičov, nemôžeš viniť pastora, nemôžeš viniť ľudí, ktorí sú proti tebe. Pretože môžeš vždycky kvitnúť tam, kde si zasadený. Halelúja. Keď sa moje manželky pýtavali, keď bola ešte slobodná, pýtali sa, Katka, kedy sa konečne vydáš? Niektorí vedia ako keby slobodné dievčatá to nemajú radi. Kedy sa vydáš? A moja Katka mala dobrú odpoveď. V sobotu. Prorocký duch na nej od mladého veku. Naozaj sa v sobotu vydala. A veľmi dobre. Halelúja. Niekedy sa ma ľudia pýtajú, že ako sa má tvoja manželka, keď som sám, bol som v Srbsku alebo niekde slúžim, ako sa má tvoja manželka? Hovorím, má sa vynikajúco, veľmi dobre sa vydala. Halelúja. Že namiesto toho, aby si reagoval v horkosti, namiesto toho, aby si reagoval, a čo má stále, a čo stále do mňa dobiť za ťa? Kedy sa vydáš? V sobotu. Nájdi múdru odpoveď, nájdi slova, ktoré nebudú zabíjať, nájdi slova, ktoré budú milosrdné. Máme byť ľútostiví naproti jeden druhému, máme byť súcitní, máme neodplácať zle za zle, nadávku za nadávku. Ježiš, keď bol na kríži, tak keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď sme mali teraz hostia na biblickej škole, to poviem na záver, ja už som to spomínal lídrom v našom zbore, Thomas Nordberg sa volal. Tak neviem, či ste zachytili tú popolčekovú katastrofu nad Európou. Jedna sopka začala sa trošku zobúdzať a celá Európa je v chaose. To je úplne fantastické. Úžasné. Na Islande niekde. A letiska na Islande sú otvorené, ale celá Európa bola zatvorená. No a my sme mali tohto Thomasa Nordberga, ktorý nie je z Upsaly, ale je 500 kilometrov ešte severne od Upsaly. Tam je skoro väčší ľad. Ukázal mi fotky, tak on má aj auto, ale hlavne používa skútre s lyžami. A je tam dobrá cirkev. Okolo 200 ľudí v zbore majú kresťanskú školu, kde majú asi 100 detí. A Karl Gustav Severin tam mali skázať. Po mnohých a mnohých rokoch sa podarilo vybaviť, aby prišiel ku ním kázať. A to malo byť piatok, sobota, nedeľa. A v štvrtok večer sme pozerali správy s manželkou. A ten popolček akurát začínal sa nejako zvýrazňovať, že pozor, možno, že sa niečo uzavrie a tak ďalej. Ja som si povedal, neexistuje. A v piatok ráno zistujeme na internete, všetko je zrušené. A on slúžil 5 dní u nás, vyučoval Božie slovo. A mal letieť, škoda, že do nej je Mirka, mal letieť hneď po druhej hodine, to znamená okolo 11. do obeda, tak, aby stihol sa stretnúť s Karlom Gustavom v piatok večer, kedy on kázal v letničnej cirkvi v tom meste, kde roky mu zatvárali dvere, ale nadprirodzene sa tie dvere otvorili, aby tam mohol kázať. Potom v sobotu mali celý deň stráviť spolu, v sobotu večer malo byť mládežnické zhromaždenie, kde sa celý región zíde, v nedeľu ráno mal kázať vo svojom zbore a v nedeľu večer mal kázať Karl Gustav Severin v jeho zbore. A tak som prišiel za ním a hovorím, Tomas, neletíš. Lebo je popolček, nedá sa letieť. Hovorím, haleluja, to znamená, že Boh má nejaký iný plán. Sláva Pánovi. Hovorím si, tento človek nekáže vieru, ten už žije. Hovorím, skúsime ti vybaviť autobus. Dobre, vybavte. Sme vybavili autobus. Cestoval niekto z vás autobusom do Upsaly na konferenciu? Viete, čo to je? Pozor. On býva 500 kilometrov hore od Upsaly. Takže najprv sme ho museli odviesť z Bratislavy autom do Brna. Tam si musel kúpiť lístok na autobus, ktorý ho zobral do Upsaly. V Upsale musel prestúpiť na vlak, ktorý ho donesie do nejakého jedného mesta, kde ho bude musia prísť vyzdvihnúť, aby ho dostali do jeho mesta. Tak som mu to všetko popísal, hovorí, Tomáš, toto všetko ťa čaká. On sa začal smerť. Hovorí, sláva Pánovi, bude mať čo rozprávať svojim deťom, to som ešte nezažil. A ja som si povedal, tento človek je človek, ktorý naozaj chodí s Bohom. Že keď prídu ťažké veci, keď prídu neočakávané veci, vieš, koľko toho minul, vieš, koľko dobrého mal naplánovať a všetko mu to bolo zničené v pár sekundách, ale napriek tomu, čo sa deje okolo teba, tvoja radosť, tvoj pokoj ti nikto nemôže vziať. A potom sme si posielali SMS-ky, že kde sa nachádza, tak mi píše, ho, halleluja, mám toľko času na Bibliu, ako dávno nie. A prišiel v nedeľu ráno o jednej domov. A poslal mi SMS-ku, sláva Pánovi, som doma, dnes ráno kážem. A niečo zmeškal, ale stihol ranné zhromaždenie v nedeľu a stihol večerné zhromaždenie s Karlom Gustavom vo svojom vlastnom zbore a hlavne nedovolil týmto okolnostiam, aby mu ukradli radosť. Ale zobral to z tej stránky. Bude mať čo rozprávať svojim deťom. Kvitni tam, kde si zasadený. Namiesto toho, aby si preklínal tmu, namiesto toho, aby si sa sťažoval na svoje okolnosti, namiesto toho, aby si hľadal vinníkov vľavo vpravo. Povedal, to je kvôli pastorovi, to je kvôli manželovi, to je kvôli mojej výchove, kvôli mojim deťom, kvôli tomu, že žijem v tomto zabudnutom slovenskom národe. Pôjdem do Ameriky, tam bude požehnanie. Namiesto toho, aby si hľadal vinníkov, vždycky môžeš kvitnúť tam, kde si zasadený. A Boh môže mať cesty pre teba. Boh môže mať plány, že ťa presadí, ale nie preto, že by nebola iná cesta pre teba, ale kvitneš tu a Boh povie, dobre, on kvitne, tak poďme ho presadiť sem a bude kvitnúť ešte viacej. A poďme ho presadiť sem a bude kvitnúť ešte viacej. Ale ty nekvitneš kvôli okolnostiam. Ty nekvitneš kvôli tomu, že ľudia si ťa obľúbili. Kvitneš preto, že máš priazeň Hospodinovu. Kvitneš ako Jozef, kde je napísané, Hospodin bol s ním, s Jozefom. A preto čokoľvek robil, sa darilo v jeho ruke, lebo Hospodin bol s ním. A bolo úplne jedno, kde bol. Hospodin bol s ním, kamkoľvek išiel. A preto kvitol tam, kde bol zasadený. A všetci povedia, amen. Halelúja. Ideme sa postaviť, bratia a sestry. Halelúja, Pane. Halelúja. Pane, tak chceme ti veľmi, veľmi poďakovať za toto slovo, Pane, za toto slovo pozbudenia i napomenutia. Odpusti nám reptanie, Pane. Nedovol, aby sme boli nástrojom reptania. Nedovol, aby sme boli tými, ktorí zanečistujú tvoj tábor, ktorí zanečistujú obec Hospodinovu. Nedovol, Pane, aby sme šírili ohovárania. Ak je niečo, o čom vieme, že nie je dobré, daj nám smelosť, aby sme išli za tým človekom tvárov tvár, medzi štyrmi očami, hovorili s ním úprimne v láske. Halelúja. Daj nám, Pane, múdrosť, ako pomáhať tým, ktorí sú slabí, Pane. Halelúja, Pane. Poďte na pódium chváliť si tým, poprosím vás. Halelúja. Počúvajte dobre, milovaní, vy, väčšina z vás ste tu veriaci ľudia, dobre viete, lebo niekto môže námietne povedať, pastora, či niet spôsobu napomínania, karhania, áno, Biblia má spôsob. Biblia hovorí, že ak zhrešil proti tebe tvoj brat alebo sestra, chod za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa neposluchne, zober svedka. Ak nepočúvne ani pod svedkom, priveď ho pred starších. Biblia má svoj spôsob napomínania, ale to, čo nás Biblia varuje, je, aby sme nehovorili zlé jeden o druhom. To, čo Biblia hovorí, aby sme neodplacovali zlé za zlé. To, čo Biblia hovorí, je, ak chceme užívať si život, ak chceme vidieť dobré dni, máme dávať pozor na svoje rty, na svoje ústa, na svoje skutky, na svoje postoje. Halelúja. Vďaka ti, Pane. Vďaka ti, Pane. Tak pozdvihnime ruky k Pánovi. Vnímam takú výzvu pre manželov a takisto výzvu pre deti. Väčšina z nás sme stále deti, ktorí máme svojich rodičov. Nie je to výzva pre vás, aby ste vyšli dopredu, je to výzva pred Pánom, aby si dobre rozpoznal, ako žiješ, aby si dobre rozpoznal, že či rešpektuješ autority, ktoré Boh stvoril. Ja ti nehovorím, aby si súhlasil so všetkým, čo autority robia zlé. Máš plné právo povedať, toto, čo robí táto autorita, nie je správne, ak je to proti písmu. Ale vždycky môžeš odlíšiť hriešníka od hriechu. Nenávidieť hriech, ale milovať hriešníka. Tak je dôležité, aby sme v manželstvách i v našich vzťahoch otec, syn, matka, dcéra, aby sme rozpoznávali, že môžeme si zachovať dobrý postoj srdca. Čo hovorí Sväté písmo? Tak jasne, Efežanom 6. kapitola, to prvé prikázanie so zasľúbením, cti svojho otca i svoju matku. Cti svojho otca i svoju matku a bude ti dobre na zemi a budeš žiť dlho na tejto zemi. Budeš zdravý človek. Halelúja. Boh predlží tvoje dni, ak si budeš ctiť svojich rodičov, ak budeš rozpoznávať autority. Nectíš ich len preto, že robia všetko správne, lebo všetko správne nerobí žiadny rodič. A raz, keď ty budeš rodič, budeš vidieť, aké je to ťažké, aké je to náročné, aké je to neľahké, aby si bol dobrým rodičom. A možno si povieš, moji rodičia boli lepší rodičia ako ja. Možno ti zrazu dojde, že neboli až takí zlí, že neboli až takí nerozumajúci, ako si myslel, ale že v podstate boli dobrí rodičia. Halelúja. Pane, ďakujeme ti za toto zjavenie. Poďme sa modliť za svoje rodiny, poďme sa modliť za svojich rodičov, poďme sa modliť za svoje deti, poďme sa modliť za svoje manželstva, poďme sa modliť za manželstva v cirkvi, poďme sa modliť za rodiny. Halelúja. Poďte, milovaní, zdvihneme svoje hlasy. Poďme sa modliť, poďme volať k Bohu, pretože to je tak dôležité, aby sme reprezentovali Krista v našich rodinách. Halelúja. Aby ľudia mohli nazrieť a mohli povedať, áno, toto je rodina, ktorá ustieva Krista. Áno, toto je rodina, kde Božie kráľovstvo je naozaj na prvom mieste. Sorava fadro de la barandrea. O rebarafária, páni, my vieme, že naše rodiny nie sú dokonalé a asi nikdy nebudú dokonalé. Páni, my sme si vedomi toho, že pokiaľ sme v tomto tele, tak budeme zažívať, Pane, nedorozumenia, budeme zažívať, Pane, rôzne ústrky, ale uprostred toho všetkého sa môžeme radovať v Tebe, môžeme odpúšťať, môžeme milovať, môžeme si zachovať správny postoj srdca, môžeme žehnať, vediať, že na to sme povolaní, aby sme zdedili požehnanie, môžeme byť štedri vo svojom duchu, štedri v odpúšťaní, štedri v žehnaní, štedri v tom, aby sme upriestranili druhému, Pane. O, raba, soda, raba, fádreja, ebrondereja, len vystri ruky symbolicky nad svoju rodinu a žehnaj tvojej rodine. Žehnaj mame, žehnaj otcovi, žehnaj bratom, súrodencom. Odpúšťaj, ak je potrebné. Biblia hovorí, odpúšťajte zo srdca ich previnení, aby aj vám odpustil nebeský Otec. O, rabatória, labarhandeja. O, rabarándolória.